Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria i hap rrugë gjykimit në mungesë për krimet luftës. Qytetarët e komunave në veri kërkojnë më shumë investime. Shumë pikpyetje në lidhje me procesin evakuimit në Afganistan pas tërheqjes së forcave të huaja. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme i ka hapur rrugë mundësisë së gjykimeve në mungesë. Përmes këtij propozimi, kryesit e veprave penale, me theks veçanta të krimeve të luftës, nuk do të kenë mundësi të shmangën drejtësisë. Do zhvilloj tani një bisedë me kolegen Doruntina Baliu, e cila do të na flasë më shumë lidhur me këtë projekt ligj. Përshëndetje Doruntina.
Përshëndetje Kesten.
Cila është përmbajtja e projekt ligjit të cilin e ka proceduar Qeveria Kosovës sot?
Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot projekt kodin e procedurës penale në bazë të cilit do të rregullohet gjykimi në mungesë i të akuzuarve. Ky projekt ligj më pas do dërgohet në kuvent për miratim. Blerim Sallahu, zëvendës ministri i drejtësisë, i ka prezantuar ndryshimet dhe plotësimet që Ministria e Drejtësisë propozon të bëjë në kodin aktual të procedurës penale. Ai tha se përmes këtij propozimi, kryerësit e veprave penale me tekst të veçantë ato të krimeve të luftës nuk do të kenë mundësi të shmangën drejtësisë. Sallahu theksoi se të gjithë ata që kanë kryer krime lufte do të marrin dënimin e merituar dhe kudo që hasen nga organet ligjzbatuese do të vuajnë dënimin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Lidhur me ndryshimin e këtij ligji foli edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti tha se projekt kodi i procedurës penale do të mundësojë që askush të mos i shmangë drejtësisë dhe raset penale të kenë epilog.
Cilat kanë qenë sfidat deri më tash në ndjekjen e kryerësve të krimeve të luftës?
Zëvendësministri i drejtësisë sot ka bërë të ditur se kodi i procedurës penale ishte dashur të ndryshohet më herët për të mundësuar edhe zbatimin e plot të kodit të ri penal që hyri në fuqi në vitin 2019. Sallahu po ashtu ka thënë se janë forcuar kapacitetet në departamentin e krimeve të luftës në prokurorinë speciale. Përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë më herët kishin thënë për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë ka filluar të konsiderojë me prioritet çështjen e adresimit të krimeve të luftës. Prokurorisë speciale të Kosovës janë shtuar 4 prokuror, 6 bashkëpunëtor profesional dhe 2 përkthyes, të cilët do të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës. Deri vonë për këto lëndë kanë qenë të angazhuar vetëm 2 prokuror. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13500 persona, shumica dërmuese shqiptar, ndërsa 1600 ende konsiderohen të paqetur. Ish-këshilltarja e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, më herët ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga UNMIK-u dhe EULEX-i rreth 15 vjet të vjetra. Por ajo ka theksuar se në drejtsinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015.
Faleminderit, ishim në një bisedë me kolegen Doruntina Baliu lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për nismën legislative që mundëson gjykimet në mungesë. Organizata që merren me çështjen e të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë kërkon që kjo çështje të depolitizohet. Dhimbja e cila po përcjell këto familje tani janë 22 vite vlerësohet jetë kesh përdorur nga politika dhe politikanët për përfitimet tyre. Kështu u tha në forumin nevoja për depolitizimin e çështjes së personave të zhdukur të mbajtur të mërkurë në Prishtinë në organizimin e qendrës burimore për persona të zhdukur. Ky forum po organizohet në prag të ditës ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, e cila shënohet me 30 gusht. Bajram Çerkini, drejtues i shoqatës Zëri i Prindërve, shoqatë kjo familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë se të gjithë familjarët e personave të pagjetur duan që kjo çështje humanitare të depolitizohet. Ndërsa ambasadori i Britanisë së Madhe Nicholas Abbott tha se askush nuk duhet të përdorë çështjen e të zhdukurve si një përfitim politik. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 99 rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vitet e fundit janë duke u investuar miliona euro në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Investimet po bëhen si nga Kosova, ashtu edhe nga Serbia, megjithatë qytetarët të këtyre komunave thonë se duhet ketë edhe më shumë investime, sidomos në hapjen e vendeve të reja të punës, pasi sipas tyre, të rinjt janë duke u larguar nga ky rajon. Raporti Taulan Çenajt.
Në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, vitet e fundit janë duke investuar edhe Kosova edhe Serbia. Këtë vit Serbia do të investojë mbi 23 milion euro në përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Nga buxheti ndarë për Kosovën nga qeveria serbe, rreth 2.59 milion euro janë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mbështetjen e kishës ortodokse serbe dhe aktivitetet kulturore. Po ashtu përmes Ministrisë së Arsimit të Serbisë ndahen rreth 23.8 milion euro për të mbështetur punën e të quajturit Universiteti i Prishtinës me qendër në Mitrovicën e Veriut, i cili punon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Në projekte kapitale do të investojnë në këto komuna edhe qeveria e Kosovës. Në bazë të dhënave të projektligjit për vitin 2021, shteti i Kosovës ka ndarë rreth 10 milion euro për këto 4 komuna. Mbi 30 projekte në vlerë mbi 14 milion euro pritet të realizohen edhe nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit, e që kanë të bëjnë kryesisht me rregullimin e sallave sportive, pishinave, hapësirave rekreative për të rinj, si do të bëhen investime në disa rrugë në 4 komunat në veri të Mitrovicës. Diana Metushi Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se investimet në komunat në veri të Mitrovicës janë politike. Sipas saj, sa i përket investimeve kapitale në këto komuna, mungon transparenca.
Është zero transparent, zero llogaridhënie në çdo nivel të shpenzimit parasë publike, po vetëm në veri, jo vetëm në Mitrovicë. Nuk e këshyrë kërkush, nuk mirët kërkush në aspektin logarithën që është të ndohë me që ato investime kapitale.
Në Ministrinë e Financave në Kosovë nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me investimet në veri të Kosovës. Përkundër këtyre shifrave, disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut thonë për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë më shumë investime. Mio Gradantić nga kjo komunë thotë se investimet më të mëdha bëhen nga Serbia.
Pa po zadnje vreme da, rani e bilo malo ono.
Në kohën e fundit ka investime më të mëdha në krahasim me më herët. Mendoj se më shumë investon qeveria jon, qeveria serbe, ne mbështetemi në të. Duhet të ketë investime në infrastrukturë, por më shumë edhe në fabrika, për të mbajtur këtë rini këtu. Njëjtësi ai mendojnë edhe Zorica dhe Alberti, po ashtu qytetarët e kësaj komune.
Pa koliko se može, ja znam da mogu i više, ali ne pita se Serbia.
Unë mendoj që munden të investojnë edhe më shumë, por nuk pyetet Serbia për të gjitha. Kosova për veriun asgjë nuk investon.
Serbia investon më shumë aty ku ka më shumë interes, e Kosova çka do të provon të investojë ndërpritet. Është investuar edhe në urën kryesore, nuk është hapur ende, por mendoj që kanë arsye që po investojnë më pak. Qytetarët e Tempeci dhe Gjorgje Stankovic thonë se investimet duhet të fokusohen më shumë në hapjen e vendeve të reja të